3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է ռադիո եթերը շարունակում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Երկուշաբթի է սեպտեմբերի 28-ը, Max Liberty-ն սկսում է նոր աշխատանքային շաբաթը։ Մեր խմբագրությունում աշխատանքային թեժ Երուսեր է։ Իմ գործընկերները պատրաստ են նորվա երիտասարդական պատմությունները ներկայացնել։ Նախ վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Մի խումբ ֆրանսիացի թոշակի անցած ուսուցիչներ Երևանում են։ Ես եմ կինոփառատոնն է շարունակվում, էկրանին երիտասարդական կինոն է։ Արվեստի քննադատները ներկայի և անցյալի միջև մեկնարկում է միջազգային գիտաժողովը։ Առաջին անգամ հյուրախաղերով Երևանում է Մոսկվայի հայկական թատրոնը։ Սակայն մինչև այս և այլ թեմաների մասին խոսելը նախ լուր էր, Նանեն մոլորակի լրահոսին է հետևել։
Հայաստանն ու Թուրքիան հոկտեմբերի 10-ին կստորագրեն հարաբերությունների կարգավորման մասին երկու արձանագրությունները։ Կիրակի օրը հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Արտգործնախարարները հանդիպում կունենան հոկտեմբերի 10-ին և կստորագրեն նախաստորագրված փաստաթուղթը։ Ֆրանս Պրես գործակալությանը ասել է Էրդողանը առանց լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։ Հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու նպատակով ժառանգությունը, ինչպես երկուշաբթի օրը հայտարարել Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, համագործակցելու է հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Կիրակի օրը կայացած Բունդեսթագի ընտրություններում Գերմանիայի ընտրողների մեծամասնությունը 34%-ը քվեարկել է երկրի կանցլեր Անգելա Մերկելի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության օգտին։ Այսպիսով Մերկելը հնարավորություն է ստանում երկրորդ անգամ վերընտրվել Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում։ Մերկելի կուսակցության հիմնական հակառակորդի սոցիալ-դեմոկրատների օգտին քվեարկել է ընտրողների մոտ 23%-ը։ Այսօր մեկնարկում է Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակության այցը Բելառուս։ Պատվիրակությունը սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 1-ը մասնակցելու է Արևմուտք 2009 օպերատիվ ռազմավարական զորավարժություններին և ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին։ Արևմուտք 2009 օպերատիվ ռազմավարական զորավարժությունների բացումը կկատարեն Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը և Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրները տեղեկացրել են, որ կիրակի օրը երկրի զինված ուժերը հաջողությամբ փորձարկել են միջին 300-ից 700 կիլոմետր հեռահարությամբ Շահաբ 1 և Շահաբ 2 հեռահար հրթիռները։ Այսօր Իրանի զինված ուժերը պատրաստվում է փորձարկել նաև Շահաբ 3 հրթիռները, որոնք Իրանի պաշտոնական աղբյուրների տեղեկացմամբ նախատեսված են մինչև 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ նշանակետերի դեմ հարձակումներ իրականացնելու համար։ Իրանցի գեներալ Հուսեյն Սալամին հայտարարել է, այս փորձարկումները ցույց են տալիս, որ Իրանը պատրաստ է ոչնչացնել ցանկացած ռազմական սպառնալիք այլ երկրների կողմից։ Երկուշաբթի միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը նախատեսվում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը։ Մակիամբյունից արդեն իսկ ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Բաքուն ևս մեկ անգամ քննադատել է Հայաստանին, պնդելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը խախտում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերն ու սկզբունքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը, սակայն, իր ելույթում նաև նշել է, թե բանակցությունների ներկայիս գործընթացը որոշ հույսեր է ներշնչում կարգավորման շուրջ ստեղծված փակուղուց դուրս գալու համար։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ֆրանսիական թոշակառուներ առանց սահմանի հասարակական կազմակերպությունն ունի թոշակի անցած ֆրանսերենի ուսուցիչների խումբ, ովքեր տանը նստել չեն ցանկանում եւ աշխարհի մի ծայրից մյուսն են գնում օժանդակելու ֆրանսերենի դասավանդմանը։ Ֆրանսիական կազմակերպությունը 2008-ին 3 տարով պայմանագիր է կնքել Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարության հետ։ Թոշակառու մասնագետները ժամանել են Հայաստան եւ վերապատրաստում են տեղի դպրոցների ֆրանսերենի ուսուցիչներին։
Un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Ծրագրի եւ Հայաստանում ֆրանսերենի դասավանդման խնդիրների մասին պատմում է Նարին Եղալեչյանը։
L'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité.
Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Նորայր Ղուկասյանի տվյալներով 80-ից 90-ական թվականներին Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում 100-ից ավելի աշակերտներ ուսումնասիրում էին ֆրանսերեն լեզուն, սակայն հետագայում այս թիվը սկսեց կտրուկ նվազել։ Նորայր Ղուկասյանի խոսքով դրա հիմնական պատճառը անգլերենի մասսայական տարածումն էր։
Դա պայմանավորված էր աշխարհում տեղի ունեցող պրոցեսներով, հասկանալի է, որ խոսքը անգլերենի համատարածության մեծ ծավալներ ընդգրկելու միտումն էր, որը ինչպես աշխարհի մյուս երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում սկսեց ավելի մեծ տարածում գտնել։ Այս պրոցեսը իմ դիտակով Հայաստանում նշվարկվեցին 93-94 թվականներից սկսած, եւ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ֆրանսերեն ուսումնասիրող աշակերտների թիվը գրեթե 10 անգամ պակասել է իմ ասած թվի համեմատ։
Խնդիրը կարգավորելու համար 90-ական թվականներին Կրթության և գիտության նախարարությունը ձեռնարկել էր մի շարք միջոցառումներ, որոնց նպատակն էր ֆրանսերենի ու գերմաներենի ներկայությունը ՀՀ կրթական համակարգում ապահովելը։ Ըստ Ղուկասյանի, ձեռնարկված միջոցառումներն ի սկզբանե սխալ ուղղվածություն ունեին, դրանք միտված էին կասեցնելու կամ մասամբ դուրս մղելու անգլերենը։ Դա սխալ մոտեցում էր, այդ իսկ պատճառով էլ արդյունք չեղավ, ասաց Ղուկասյանն ու մանրամասնեց։
93-94 թվականից սկսած Հայաստանի մի շարք դպրոցներից, որոնցում ուսումնասիրվում էր ֆրանսերեն կամ գերմաներեն, ստացում էին առաջարկներ օտար լեզվի փոփոխության վերաբերյալ, բոլորը միաբերան առաջարկում էին օտար լեզուն փոխարինել անգլերենով, եւ այս պրոցեսին մենք հաստատ դրա դեմ պայքարում էինք վարչական մեթոդներով, այսինքն արգելում էինք, որպեսզի ֆրանսերեն կամ գերմաներեն ուսումնասիրող դպրոցում անգլերեն ուսումնասիրի, բայց դա բերում էր նրան, որ մի քանի տարի դպրոցը մնում էր առանց որևէ օտար լեզվի ուսումնասիրման, եւ բնականին 3-4 տարում ստիպած հաշվում էինք այդ մտքի հետ, որ պետք է փոխարինվի եւ մոտ գործի անգլերեն։
90-ական թվականների վերջերից, սակայն Կրթության և Գիտության նախարարությունը նոր մոտեցում որդեգրեց և հիմնական ուշադրությունը սևեռվեց հետևյալ հարցերի վրա։
Հիմնական ուշադրությունը սկսեց դարձվել ֆրանսերենի ուսուցման որակի բարձրացմանը, ուսուցիչների մասնագիտական վարպետության զարգացմանը, որակյալ դասագրքերի ուսումնաօժանդակ նյութերի ստեղծմանը, եւ ահա այդ փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը օգտակար իրենց մասնակցությունը բերեցին Էսպանատունը, Ալիաս Ֆրանսեզը հետագայում 97-99 եւ սկսած 2005 թվականից ֆրանսական գրեֆ կազմակերպությունը։
Հենց վերջին գրեֆ կոչվող կազմակերպությունն էլ արդեն 2008 թվականից Հայաստանում իրականացնում է ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։ Ծրագրի շրջանակներում այս տարի արդեն 24 ուսուցիչներ են վերապատրաստվել, որոնցից 11-ն այսօր ստացան վերապատրաստողի, իսկ 13-ը մասնակցության վկայական։ Վերապատրաստվել են Գյումրու և Շիրակի տարբեր գյուղերի ու Լոռու մարզի ուսուցիչները։ Նախատեսվում է վերապատրաստման կուրսերում ընդգրկել նաև Գորիսի, Չարենցավանի և մյուս մարզերի ուսուցիչների։ Կրթության ազգային ինստիտուտի առաջարկով նախարարությունում այժմ քննարկվում է հանրակրթական դպրոցներում 3-րդ օտար լեզվի ներդրման հարցը։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Արմինե Օհանյան։
Ասեն դպրոցները հիմնական լեզուն ֆրանսերենն է, չէ՞։ Նրանք կարող են միջին դպրոցում 5-րդ դասարանից արդեն վերցնել ուսումնական պլանից օգտվել արդեն անգլերենը, գերմաներենը, հունարենը, տալ մարդկանց ազատ ընտրության իրավունք սովորելու այն լեզուն, ինչ պահանջը իրենք զգում են հետագա տարիներում իրենց գործունեությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։
Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենի կարծիքով Հայաստանում օտար լեզուների դասավանդման գործընթացի ճիշտ կազմակերպումն էականորեն բարդ է համեմատած մի շարք երկրների հետ։
Պատկերացրեք, հիմա մենք մայրենի լեզվի հետ, որպեսզի չկործնենք ֆրանսերենը, գերմաներենը կամ այլ լեզուներ, սկսում ենք դասավանդել ևս 3 օտար լեզու։ Այդպեսի պրոբլեմ չկա Ռուսաստանում, որտեղ նրանք մայրենի հետ միասին 2 օտար լեզու հարցը լուծում են։ Այդպեսի խնդիր չկա Եվրոպայում, Արևմուտքում, որտեղ նրանք ընտրում են իրենց ուրեմն 2 լեզուները։ Հայաստանում եւ ՍՆԳ-ի շատ երկրներում այս հարցը շատ ավելի սուր է դրված, այդ ուսումնական շապատը վերջերս էլ Հնգորյան արդեն տեղավորվում է, շատ դժվար է, որ մենք 3 պարտադիր օտար լեզու դասավանդելը, կարելի ասել աշխարհում ոչ էլ այդպիսի լուրջ փորձ կա։
Կրթության և գիտության նախարարությունում այսօրերին քննարկվում է Կրթության ազգային ինստիտուտի 3-րդ օտար լեզուն դպրոցներում ներդնելու առաջարկը։ Առայժմ Կրթության և գիտության նախարարի թույլտվությամբ փորձնական ծրագիր է իրականացվում Արթիկում։ Այստեղի դպրոցներում հիմնականում դասավանդվում է անգլերեն և մասամբ նաև գերմաներեն լեզուները։ Այսօր Արթիկում կա 8 դպրոց, որոնցից 4-ում նախորդ տարի կազմակերպվել է ֆրանսերենի ուսուցումը։ Արթիկի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության մշակույթի գլխավոր մասնագետ Ավետիք Կնյազյան։
Հետսեթը իմ կարծիքով պետք է ընդլայնվի, որ քանի մենք ստացել ենք այդ իրավունքը պիլոտային ծրագիրը իրագործելու կրթության նախարարության կողմից, մենք աշխատենք ընդլայնել դա նախասիրական ժամերին, որոնք երեխաները դասերից հետո ուսումնասիրում են այդ լեզուն։ Դեռ ուսումնական պլանի մեջ դա չի մտնում։
Լուսինե Խաչիկյանը միակ ուսուցչուհին է, ով Արթիկում դասավանդում է ֆրանսերեն առարկան։
Անցած տարի յուրաքանչյուր դպրոցում շաբաթական դասավանդվում էր 1 ժամ։ Ֆիզիկապես հնարավոր է շաբաթական 1 անգամ գնալ որևէ դպրոց։ Այս տարի խնդիրը մի քիչ բարդ է, որովհետև պետք է շարունակել նախորդ տարվա երեխաների հետ եւ վերցնել նոր սերունդ։ Իսկ նոր սերունդի հետ պետք է պարապվի շաբաթական 2 ժամ։ Դասատուճայելու համար սուր չին գարելենք, ճարելենք ընդամենը 4 հոգի, որոնց համար ֆրանսերենը 2-րդ օտար լեզու է։
Սրուցակցից խոսքով Արթիկի աշակերտները հաճույքով են սովորում ֆրանսերենը։
Տարին սկսվել է, ես դեռ դպրոց չեմ մտել ու ինձ արդեն զանգում են։ Երեխաները փողոցում հարցում են, երբ ենք պարապելու, ծնողներն են անհանգստանում։ Դա նշանակում է, որ իրոք ցանկություն կա քաղաքում։
Վերապատրաստումներ իրականացնող գրեվ կազմակերպության ներկայացուցիչ Կիբոնոմն արդեն 3-րդ տարին է, ինչ աշխատում է Երևանում, եւ արդեն հայերեն խոսել է սովորել։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս անդիսության համար, հայ եւ ֆրանսական բարեկամության, որ մեր երկու երկերները կապված են իրար հետ դարեր շարունակ։ Հայաստան մի մեծ ավանդություն ունի ֆրանսացիքի համար, հայդ իսկ պատճառով մեզ աջոյեցնում է, որ մենք աշխատում ենք ֆրանս հայկական դասնարոսների հետ։ Շնորհակալություն։
Գիբոնոմն այս տարի երբ եկավ Երևան,
et ensuite elle me remit un questionnaire à remplir pour la grippe. Et j'ai pensé en moi-même que je pouvais répondre par oui, que j'étais atteint de la grippe fleu. Vous savez ces petits virus là, il suffit de un et puis le français ben il y en a pas.
Այս անգամ Հայաստան գալիս ինքնաթիռում ուղեկցորդուին ինձ տվեց մի թերթիկ, որտեղ պիտի գրիպի համար հարցաշար լրացնեի։ Ես էլ մտածեցի, որ հայելի կարող եմ գրել այո։ Օրինակ, եթե ես գրեմ այո, վարակվել եմ գրիպով, բայց ֆրանսերենը որպես օտար լեզվի դասավանդման գրիպով, ի՞նչ կլինի որ։ Այո, կարելի է երազել եւ հասնել նպատակին, ինչու՞ չէ։ Երբ մենք սկսեցինք Երևանից, հետո վարակվեցին Երևանի մյուս դպրոցները, հետո Գյումրին, Գորիսը եւ այժմ արդեն Արթիկը։ Այս տարի շարունակվելու է մեր վիրուսի տարածումը դեպի Չարենցավան, Մաստարա, Թալին, Վանաձոր, Օշական, Էջմիածին եւ Իջևան, ասաց Գիբոնոմը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Արմինե Օհանյանի տվյալներով ֆրանսերենն իբրև առարկա դասավանդվում է Հայաստանի 1400-ից ավելի դպրոցներից շուրջ 200-ում։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Շաբաթօրը մեկնարկեց ԵՍՄ միջազգային երիտասարդական 5-րդ կինոփառատոնը, որը տևելու է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Փառատոնն անցկացվում է 2 տարին մեկ։ Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Իրանից, Իսրայելից, Չեխիայից, Իտալիայից եւ այլ երկրներից փառատոնին ներկայացված 224 ֆիլմերից ջյուրին ընտրել է 136-ը։ Այս օրերին ֆիլմերի դիտումներն են Հայաստանի կինոգործիչների միության դահլիճում։ Փառատոնը հայ երիտասարդ ռեժիսորներին հնարավորություն է տալիս գոնե փոքր լսարանին սեփական ֆիլմերը ցույց տալ, Էլինան է պատմում։
Սարդությունը զգում է, որ ինչ-որ դեր կա, որ իրանք հենց ինձ չեն աշխատում, կան մարդիկ մրցանակ են ստանում, կան որ չեն ստանում, բայց ես գիտեմ, որ նույնիսկ մասնակցությունը այս փառատոն, որ այս տարի 18 երկիր է մասնակցում, դա էլի շատ մեծ բան է, որ իրանք մասնակցում են։
Վատներ, որ հանդիսատեսը քիչ է, իրոք քիչ էր, թվում է, թե երիտասարդական փառատոնը ավելի շատ երիտասարդներ պիտի ներգրավված լինեն, բայց ես թվում է, թե տեղի առումով երևի, որ չգիտեմ, եթե կինո Մոսկվայում լիներ օրինակի համար, ես թվում է, ավելի մեծ հետաքրքրություն կլիներ, չգիտեմ, այդ պայմաններից է կախված, թե հենց վայրից։
Առավոտյան շատ վատ են գալիս, ինչը զարմանալի երիտասարդ պետք է առավոտը գա, հատկապես որ այդ ֆիլմերը իրենց համար են, մեզ համար չեն, բայց ցերեկը եւ երեկոյան բավականին շատ մարդ է գալիս։ Ես ձեզ ասեմ, դա իմ սխալմունքն էր, որ ես պետք է բեմից հայտարարեի, որ ցուցադրումները լինել են ոչ թե կինոթատրոն Մոսկվայում, այլ կինոյի տանը, բայց հիմա արդեն բոլորը գիտեն եւ գալիս են։ Ինչ նախիվաշ մի բանցում, որ ժյուրին շատ անաչար է աշխատում, մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, ում տղանա, ում բարեկամնա, ոչ մի նշանակություն, որովհետև ես ձեզ ասեմ, երիտասարդի խաբել չի կարելի, եթե երիտասարդը զգաց, որ ինչ-որ տարբերություն է դրվում, արդեն չի հավատա, ապագային չի հավատում են։ Լրիվ լիակատարսուտ է, ուրիշ բան, որ ժյուրին աշխատել է արդեն մինչև փառատոնը, այո, մինչև փառատոնը մենք արդեն հիմա վաղ գալու են ստորագրեն բոլոր դիպլոմները, մենք գիտենք արդեն, դե աստված ոչ ոք չիմանա, սյուրպրիզ լինի եւ շատ սյուրպրիզ լինի։ Ես կարող եմ մի բան ասել, որ մոտավորապես 19 դիպլոմ կա, 4 ժյուրիի հատուկ մրցանակ և ունենք 4 գլխավոր մրցանակները։ Կարող եմ հիմիկվայինց ասում, որ ամենան գլխավոր մրցանակը էլի չի տրվելու ոչ ոք, որտև մենք չգտանք այդպիսի ֆիլմ, որ դանկոնակ անցյալ փառատոնին մենք տվեցինք Արման Երիցյանին այն ֆիլմին, չկա, այդ մակարդակի ֆիլմ չկա դեռ։
Վաղը Երևանում կմեկնարկի արվեստի քննադատների միջազգային երկօրյա համաժողովը, որի խորագիրն է անցյալի և ներկայի միջև։ Գիտաժողովին շուրջ 2 տասնյակ արվեստի քննադատներ, պատմաբաններ են մասնակցում աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ինչ խնդիրներ ունի այսօր արվեստի քննադատությունն ընդհանրապես, առաջիկա 2 օրերին քննարկելու են արվեստի տեսաբանները, Անին է պատմում։
Արվեստի քննադատների դիտաժողով անցկացնելու գաղափարը վաղուց կար, դեռ 2006-ից, երբ Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիան դարձավ ԱԻԿ-ի, Արվեստի քննադատների միջազգային ասոցիացիայի անդամ։ Սեպտեմբերի 29-ին և 30-ին Երևանում անցկացվող Արվեստի քննադատների միջազգային համաժողովի խորագիրն այսպես է հնչում. անցյալի և ներկայի միջև արդյոք արվեստի քննադատությունը ապագա ունի, ապա տարածականացված համատեքստերում։ Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Նազարեթ Կարոյանը խոսեց առհասարակ քննադատության ու մասնավորապես արվեստի քննադատության մասին, առողջ ու ճիշտ քննադատությունը ցանկացած ոլորտում ենթադրում է ժողովրդավարություն, նշեց նա։
Քննադատությունը միաժամանակ այն հետադարձ հայացքն է, այն հակազդեցությունն է, քո արածի նկատմամբ, ինչը թույլ է տալիս ճիշտ գնահատել արված կատարված աշխատանքը, այդ թվում նաև արվեստի ոլորտում։ Եվ պետք է ասել, որ այս գործառույթը այսօր ճգնաժամ է ապրում, ոչ միայն Հայաստանում, արվեստի քննադատության գնահատողական գործառույթը ոչ միայն Հայաստանում է ճգնաժամ ապրում, ոչ միայն ընդհանրապես քննադատներն են գրեթե անտեսանելի Հայաստանում և այն երկրներում, որտեղ չկան այդ ավանդույթները, այլ նաև աշխարհում։
Արվեստի քննադատների միջազգային դիտաժողովին մասնակցում են Մերձավոր Արևելքի, Կենտրոնական Ասիայի եւ Հարավային Կովկասի երկրների շուրջ 2 տասնյակ արվեստի քննադատներ, պատմաբաններ, արվեստի տեսաբաններ եւ համադրողներ։ Մասնակիցներ կան նաեւ Թուրքիայից, Իրանից, Ռուսաստանից եւ Եվրոպայից։ Համաժողովի օրակարգում ընդգրկված են ժամանակակից քննադատության առնչվող մի շարք հարցեր, ասում է Նազարեթ Կարոյանը։
Մեր դիտաժողովի նպատակն է քննարկել արվեստի քննադատության խնդիրները, նրա անցյալը ներկան եւ նրա հնարավորությունները ընդհանրապես, արվեստի քննադատության իբրև գործունեության փոխակերպումների հնարավորությունները։
Հարցին, թե ինչ մակարդակի վրա է այսօր քննադատությունը Հայաստանում, արդյոք առողջ քննադատություն որևէ ոլորտում, Նազարեթ Կարոյանն այսպես արձագանքեց.
Քննադատական միտքը, ասենք, պակասում է։ Մենք փորձում ենք այդ քննադատական միտքը զարգացնել, փորձում ենք զարգացնելու համար քրթական ծրագրեր ստեղծել, հա՞։
Համաժողովին մասնակցում է նաև ռուս քննադատ Եկատերինա Դյոգտը։ Նա ներկայացնելու է արվեստի քննադատությունը եւ նրա հեռանկարները, եթե այդպիսիք կան, վերնագրով բանախոսությունը։ Ըստ Դյոգտի, թե Ռուսաստանում եւ թե աշխարհում առհասարակ արվեստը կորցրել է իր տեղը եւ չի գտնում։ Արվեստնաժը օգտագործում են դեկորի ու դիզայնի կարգավիճակում։ Արվեստին հիմա մեկ այլ վայր են առաջարկում՝ ավելի ժամանակակից, ավելի գունեղ, ավելի դեկորատիվ։ Այս իրավիճակում դժվար է քննադատական դիրքորոշումը պահպանել եւ ժամանակակից մի խումբ քննադատների խնդիրն է պայքարել նման երևույթների ու դրսևորումների դեմ, նշեցնա։
Я постоянно слышу обвинения современному искусству в том, что это вот так называемый пузырь. Современное искусство – это такой же точно пузырь ложный, там ничего нет внутри. Каким образом искусство найдет из них выход, какое оно найдет себе место, я не знаю, потому что сейчас его постоянно интегрируют в качестве просто дизайна и декора этого капитализма. Это происходит не только в России, это происходит во всем мире. Вот это, я бы сказала, главная проблема – отсутствие нового места какого-то для искусства.
Анита Девасян, Макс Либерти.
Առաջին անգամ հյուրախաղերով Երևանում է Մոսկվայի հայկական թատրոնը։ Սփյուռքի խոշոր գաղթօջախի բավական երիտասարդ թատրոնն արդեն զգալի հաջողություններ ունի։ Մշտական խաղացանք, 20-ից ավելի դերասաններ եւ որպես կանոն հայ հեղինակների գործեր։ Այսօր Մոսկվայի հայկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը հանդիպել է լրագրողներին, Անին է ներկայացնում։
In 2001-ին Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատանը կից բացվեց հայկական թատերական ստուդիա, որը սակայն շուտով դարձավ Մոսկվայի հայկական թատրոն։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Սլավա Ստեփանյանը պատմում է, որ հենց սկզբից հանդիսատեսը շատ ջերմ ընդունեց իրենց։
Բացեցինք քեսի, անմիջապես մեծացություն առաջացավ Մոսկվայում հասարակության կողմից, ոչ միայն հայության, եւ եղավ այդպիսի առաջարկություն արտիստական թատրոն, որը մենք բացել ենք արդեն վերանվանել Մոսկվայի հայկական թատրոն, այսինքն սա առաջին աշխարհում, առաջին եւ միակ դեսպանատան թատրոնն է։
Մոսկվայի հայկական թատրոն առաջին անգամն է Հայաստանում հյուրախաղերով։ Հայ հանդիսատեսին ներկայանում են երկու ներկայացումով՝ Թիֆլիսահայ գրող Գևորգ Տեր Ալեքսանյանի «Վայ-վայ» կամ «Իսկը հայկական վոյաժ» պիեսով, ու նաև ռուս ժամանակակից դրամատուրգ Ալեքսե Ռիմովի «Մենամարտ» պիեսով, որը խաղալու են վաղը։ Հիմա թատրոնում պատրաստվում են Փավստոս Բուզանդի եւ Մովսես Խորենացու երկերի հիման վրա բեմադրել Փարանձեմ Թագուհու մասին պատմող ներկայացում, իսկ առհասարակ Սլավա Ստեփանյանի խոսքով թատրոնի խաղացանկը բազմազան է։
Մենք մեր պատմենք համարվում ռեպերտուարում տեղ տալ բառացի ասած ամեն տիպի հանդիսատեսի համար։ Ռեպերտուարը ընդգրկում է մեր մանկական ներկայացումներից սկսած Թումանյանի հեքիաթներն է, Լուիս Մարի կամ Լուիս Մարի հոգեբանական դրամաներն են, Սարոյանն է, Ժան Կոկտերը, և ժամանակակից դրամատուրգիայի բարիս գույնի իմաստով առաջնակար դրամատուրգներից Ֆերնանդո Արաբար, Պիկնիկ։
Թատրոնն ունի 25 դերասան, բայց որ ամենահետաքրքիրն է, կան տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, չնայած հայկական բեմադրությունների ժամանակ անգամ օտարազգի դերասաններն իրենց դերը խաղում են հայերենով։
Բացի այդ, բազմաստ դերասանական կազմը մեր մեջ ասած հպարտանում ենք դրանով, որ Մոսկվա երկրային թատրոնի կազմում այսօր աշխատում են հայեր, ռուսներ, ուկրաինացիներ, հրեաներ, ալաններ, ռուսիայի քաղաքացիներ և Հայաստանի իմ կարծիքով բոլոր շրջաններից եկած հայ երիտասարդներ, Հապարանի, Ղարաբաղի, Լեննականի, Ալավերդու, Կիրովականի, Օկտեմբերյանի և այլն։
Վերաբերում է խաղացվող ներկայացումների լեզվին, ապա սովորաբար ներկայացումները լինում են հայերենով, երբեմն սակայն խաղում են նաև ռուսերեն լեզվով։ Սլավա Ստեփանյանի կարծիքով, եթե ներկայացումները միայն հայերենով խաղան, ապա չեն կարողանա ոչ հայ հանդիսատեսին ներկայացնել հայկական մշակույթը ու հայ գրողներին։
Ես բացատրում ասում եմ, որ սա հայ ռուսական թատրոն է, եւ մեր թատրոնի համար առաջին նպատակներից մեկը հայ մշակույթը, հայ արվեստը մատուցելը, այսինքն ոչ հայ հանդիսատեսին նույնպես, այսպես արվեստի շթացոնը այսօր պետ դերը խաղում է, մենք ծանոթանում ենք ոչ հայերի հետ Մոսկվայում, պետ բազմաստ քաղաքում, ծանոթացնում ենք մեր ազգին և հետաքրքիր դիալոգ է ստեղծում, շատ հետաքրքիր։
Մոսկվայի հայկական թատրոնը, սակայն, Մոսկվայում չունի տարածք, որտեղ կարողանա խաղալ։ Նախկինում խաղում էին հենց դեսպանատանը, սակայն աստիճանաբար մեծացավ թե հանդիսատեսի քանակը և թե բեմադրությունների հաճախակիությունը, և հիմա նրանք ստիպված են վարձակալել տարբեր թատրոնների տարածքներ։ Հարցին, թե երբ և ինչպես կլուծվի այս խնդիրը, պատասխանեց հայկական մշակույթի զարգացման հիմնադրամի նախագահ Մեծո Իգիթյանը։
К сожалению, так уж получилось, что у Московского армянского театра нет своего здания. И в этой связи вот у нас есть...
Ցավակ այնպես է ստացվել, որ Մոսկվայի հայկական թատրոնը դեռևս տարածք չունի, սակայն այս առիթով մենք պատրաստվում ենք դիմել Ռուսաստանի մշակույթի նախարարին և Մոսկվայի քաղաքապետին։ Մենք ուզում ենք նրանց առաջարկել, որ Մոսկվայում կառուցվի համառուսաստանյան հայկական մշակութային կենտրոն, որտեղ իհարկե արդեն տեղ կհատկացվի Մոսկվայի հայկական թատրոնին։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
They say, then they like me, men are like they, I did better than Tim McVay. Yo, I'm on fire! People go ahead and drink up, get in the club, up, see me, you got it locked up. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, I'ma do my thing while you're playing with your...
Այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով։ Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մաքս Լիբերթին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները և առաջարկները։ Մենք եթերում ենք ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։